Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çfarë do të thotë për Kosovën mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ndalesa e importeve nga Serbia rrit çmimet në Kosovë. Dëshmova se mund të jetohet edhe nga arti, thot artistja nga Shkupi, Semra Rashiti. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga mesi vit dhe kaluar, në tregun e Kosovës nuk lejohet të hyjnë produkte finale nga shteti Serbisë. Sipas afarizve dhe përfaqësuesve të tyre, kjo ka bërë që të rriten çmimet e disa produkteve për shkak të zëvendësimit të tyre me shtetet më të largëta, rrjedhimisht të transportit më të shtrenjtë. Përfaqësuesve bizneseve kërkojnë nga ekzekutivi që të largohet masa e ndalimit për shkak se nga kjo kanë pasur humbje edhe kompanitë ndërkombëtare që kanë lidhje me prodhues në Serbi. Më shumë detaje mësojmë nga raporti i Nadije Ahmetit.
Ndalimi importit të mallrave nga Serbia në Kosovë është reflektuar me shtrejtimin e disa produkteve në treg, thot Kreshnik Bublaku, menaxher i një qendre tregtare në Kosovë. Ai tregon se si pasojë ndalesës, furnizimet të caktuara duhet të bëhen nga destinacione më të largëta, çfarë ndikon drejt për drejtë në rritjen e çmimeve. Përfaqësues të odave ekonomike në vend thonë se qeveria duhet ta heqë këtë masë, pasi sipas tyre, përveç se prek çmimet, ndikon edhe tek investitorët e mundshëm. Qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse po e shqyrton heqjen e ndalesës. Qeveria Kosovës mori vendim për të ndaluar importet nga Serbia me 15 qershor të vitit 2023. Vendimi pasoi arrestimin e tre policëve kosovar nga forcat serbe. Kryeministri Kosovës Albin Kurti e cilësoi atko ndalesën si mas të sigurisë dhe jo ekonomike apo tregtare. Ndërkohë që policët e dolën nga paraburgimi për të mbrojtur në liri, masa ndalesës e prodhimeve nga Serbia vazhdoi. Qen nga jo kon nga Serbia në Kosovë hyn vetëm lëndë parë dhe gjysmë me produktet e nevojshme për prodhimin final, konfirmon dogana Kosovës. Mbablaku i cili menaxhon qendrën tregtare Jora Center thot se kjo kompani pos prodhimeve vendore siguron tashmë prodhime direkte nga vendet e origjinës në Bashkimin Evropian, të cilat më herët siguroshin nga Serbia ose përfaqësitë e kompanive të huaja në Serbi. Bublaku merr si shembull lëngjet Bravo të kompanisë austriake.
Te Bravo po, tikon 20% në Austri, vend e origjinës. Atësi janë ndryshe, nuk është e njëjtë.
Një shishe prej 0.5 litrash me këtë lëng ka kushtuar 55 cent në shtator të vitit të 2023. Aktualisht është 79 cent. Radio Evropa Lirë ju drejtua degës e kësaj kompanie në Serbi rreth humbjeve që mund t'i ketë pësuar nga ndalesa Kosovës, por nuk mori përgjigje. Në 7-8 muajt e fundit, çmime më të shtrejta kanë edhe disa produkte të tjera, thonë qytetarët anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë. Lumnie Berisha, cila punon në një kompani të mirëmbajtjes dhe paguhet 320 euro në muaj, thotë se paga nuk mjafton për të siguruar gjërat elementare. Në qershor të vitit të kaluar, 1 kg sheqer, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është shitur për 1 euro e 10 cent, ndërsa aktualisht shkon deri në 1 euro 40 cent. 1 litër qumësht, varësisht nga prodhuesi, ka kushtuar deri në 1 euro 20 cent, ndërsa kushton deri në 1.35 cent. Këtyre pohimeve u bën një honë dhe Afrim Hyseni, pronari kompanisë Shari Center, e cila merret me shitjen e produkteve ushqimore, higjienike dhe të tekstilit. Duke folur për Radio Evropa Lirë, ai tregon se shumicën e produkteve të importuara nga Serbia i ka zëvendësuar me produktet nga vendi, rajoni dhe BE-ja. Sa më larg që është destinacioni i furnizimeve, aq më shtrejt edhe transporti dhe pastaj çmimi i produktit në treg, thot ai. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se gjatë vitit të kaluar vlera importeve nga shtetet si Turqia, Gjermania është rritur në krahasim me vitin 2022. Kosova prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar, që do të thotë se importon shumë më shumë se sa që eksporton. Mesatarisht, në vit ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliard eurosh, ndërsa eksporton nën 1 miliard. Për kohë të gjatë, Serbia ishte ndër shtetet me praninë më të madhe të produkteve të saj në Kosovë, të cilat tani janë të pavarëshme. Brenda një dite, ky vend eksportonte mbi 1 milion euro mallra në Kosovë. Nga qershori deri në dhjetor të vitit të kaluar, kur ishte në fuqinë dalesave nga qeveria Kosovës, Serbia eksportoi në tregun e Kosovës mallra në vlerë prej 75 milion eurosh, krahasuar me 240 milion euro sa ishte vlera në periudhën e njëjtë vitit të 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë javë, Radio Evropa e Lirë në produktin e saj më të ri, Newsletter, u ka sjellë një material për rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Edhe ju mund të abonohen i falas në këtë newsletter për të pranuar të paret materialet çdo të enjte në emailin tuaj. Historinë shtes në temën e kësa jave në sjell Krenare Cuboli.
Mbi 2 miliard dolar, kjo shuma që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë darë për Kosovën që nga viti 1998. Mbështetja amerikane ka qenë vendimtare për nisjen e bombardimeve të NATO-s kundër saqeve të ushtrisë serbe më 1999 dhe në rrugën e Kosovës drejt pavarësisë. Washingtoni ka qenë ndër të parët që e ka njohur shtetësinë e Kosovës më 2008. Udhëheqës shtetëror kosovare përsërisin shpesh që Amerika është partnerja më e rëndësishme e Kosovës dhe se mbështetja e saj është jetike. Megjithatë, në disa raste viteve të fundit, raportet me Washingtonin janë të ndosur. Shtetet e Bashkuara aktualisht po kërkojnë pezullimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që e bën euron valutë të vetme për kryerjen e pagesave me para të gatshme. Zyrtarët amerikan shqetësohen se me rregulloren e re të BÇK-s mund të dëmtohen pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, të cilët e përdorin valutën e Serbisë, dinarin. Beogradi ndan miliona euro për serbët në Kosovë dhe u paguan përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet, vendimin shtesë. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien është shprehur qartë se mungesa e koordinimit po i rrezikon marrëdhëniet SHBA-Kosovë. Unë nuk bëj kërcime të vakta publikisht. Unë do të thosha, nëse ne nuk trajtohemi si partner, edhe ne nuk do të trajtohemi qeverinë e Kosovës si partnere, ka thënë O'Brien për Zërin e Amerikës. Pas kësaj deklarate, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova nuk ka aliate dhe mike më të rëndësishme se SHBA-n. Sa u përket dallimeve të mëparshme, në maj të vitit 2023, Kosova është përjashtuar nga stërvitjet ushtarake Defender Europe 23, pasi nuk e ka dëgjuar këshillën e SHBA-s për hapa drejt